Кадле. Радио Кадле. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина и член на Комисията по външна политика и по вероизповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Ангелов.
Добър ден.
Господин Ангелов, от вчера започна новата сесия на сегашния парламент и аз перефразирам старата българска поговорка «Нова булка, нов късмет» и казвам «Нова сесия, нов късмет». Наистина, ще имаме ли късмет ние, вашите избиратели, с новата сесия? Какви са приоритетите, какви са задачите и целите, които си поставяте вашата парламентарна група и Народното събрание като цяло? Слушам ви.
Ами приоритетите са ясни още от подписването на програмата, която е за управлението на страната с основните партньори. И тези приоритети ние като парламентарна група, се надяваме и парламента ще следва до края на мандата му.
Да.
Знаете, имаше декларация от страна на Патриотичния фронт за началото на сесията. Там бяха споменати нещата, които ние ще настояваме да, така, да продължат.
Да ги припомните на нашите слушатели.
Ами едно от нещата е именно ревизията в енергетиката и решаването на проблемите в енергетиката. Защото взеха се редица мерки, но те са недостатъчни.
Да.
А за нас целта е да бъде наистина направена ревизия в енергетиката, нещата да се сложат на мястото си, да бъде всичко прозрачно и цената на електроенергията за гражданите да не се увеличава. Това е ангажимент, който ние сме поели към избирателите и отделно сме настояли програмата за управление, именно това нещо да бъде включено и да беше прието и останалите партньори. Това е едно от нещата. Другите неща са ликвидирането на битовата престъпност, която най-вече се шири по цигански махали и гета. Виждате също така проблема с бежанците и строежа на оградата. Не случайно вчера зададохме въпрос към Министерски съвет по този въпрос, докъде стига с изграждането на съоръжението, което да пази България от нахлуване на легални мигранти и не може ли сроковете да бъдат скъсени за изграждането, защото виждаме, че Унгария в рамките на 2 месеца успя да изгради по седалата си сухоземна граница с Сърбия такова оградно съоръжение. Така че явно е възможно и за нас е важно наистина колкото се може по-бързо да бъде изградено, за да се намали наистина притока на нелегални мигранти. Да. Като правим естествено и разликата между нелегалните мигранти и бежанците, които са две различни категории.
Така. С нощи акция на Лъвов мост, отдавна не е имало. Одобрявате ли подобни действия на полицията и жандармерията?
Ами, какво да ви кажа сега? Те са си преценили нещата така. Да. Може би е правилно, може би не. Не мога да взема отношение, защото не съм запознат детайлно с нещата.
Да, да.
И затова не мога да взема категорично становище.
Да.
Просто трябва да проуча нещата, за да мога да формирам обективно мнение.
Много сложен започва да става бежанския въпрос в цяла Европа, не само у нас. И ние даже някак сме малко по-встрани от процеса поради една единствена причина, че сме с много нисък стандарт на живот, който ни спасява в момента от бежанците, но на един следващ етап няма да бъдем запазени, просто защото статуса на тези, които ще идват от тук нататък, ще бъде все по-нисък. Все по-бедни хора ще идват. Второ, някои от западните държави се канят да връщат обратно бежанците. Имаме ли ни изработена обща политика по този въпрос? Ясна, категорична и реалистична.
България, доколкото е възможно като държава, се справя с тази ситуация. Все пак, може би сме една от малкото държави, които, въпреки че голяма част от нелегалните емигранти и бежанците преминават само през България, ние успяваме да ги регистрираме и да ги вкараме в база данни, освен това, нали, да им се дадат съответните временни или постоянни бежански статути. Много малко държави го правят това нещо, така че България чисто административно успява да се справя с този въпрос. Проблема е наистина, че, както казахте вие, че един ден наистина ще дойдат други хора, които ще останат тук.
Да.
И това ще промени етнически България и религиозна България. И един паритет, който след освобождението до сега е запазен, нали, в българското общество без значение кой от коя религия и етнос е, толкова години ще бъде нарушен, което съм сигурен, че няма да бъде в полза на това да България да да е добро място за живеене и хората да продължават да бъдат толерантни и търпими.
Да.
Защото виждаме тези общности в западните държави, те не се интегрират, те непрекъснато показват и налагат своите порядки и религиозни или чисто традиционни, които са взели то преди поколения две или три от държавите си.
Да.
Така че за България е опасно. Но другата тема, която засегнахте, нали, говорим за бежанци от Сирия.
Така.
И нелегални мигранти.
Така.
Включително и бежанците от държави, които идват като от Сирия, от Ирак и други места, където има военни конфликти. Ако един човек търси спасение просто, нали, от военния конфликт, той ще навсякъде, където отиде, ще желая да остане там и да седи на спокойно място, включително и в България. А те не остават в България, те отиват към други държави, които показват, че не са само бежанци от военната ситуация.
А и икономически.
И гледат икономически интерес, защото да. България след освобождението от турско робство е посрещала много вълни бежанци.
Да.
И арменци, и руснаци, белогвардейци, и включително много българи от Македония, Тракия, западните покрайнини и така нататък. Нали, хора, които са избягали оттам, но са останали в България, намерили са убежище, не са гледали дали България тогава е била богата или бедна, а просто са дошли да защитат семействата и собствения си живот.
Да.
Това е разликата.
Понеже се заговорихме за приоритетите, много важно е да си отговорим на въпроса в тази изборна година, защото безспорно най-важното събитие на 2015 ще бъдат местните избори и паралелния референдум. Ще отложат ли тези избори реформите, с които стартира сегашното 43-то Народно събрание, за които непрекъснато се говори, но като че ли по-малко се действа. Сега, когато вече партиите сте влезли в предизборната кампания, макар и неофициално, има ли опасност тези реформи да бъдат отложени за след изборите?
Всичко е възможно, но според мен поне промената в Конституцията може би ще се случи още този месец, т.е. ще бъде преди месеца избори, а тя е една от най-важните промени изобщо като промяна.
Така.
Все пак това е върховният закон, нали, на България. Така че някои от нещата може да се забавят, но други ще бъдат приети и разгледани на време.
Да.
Така че не толкова важно дали определени реформи ще се случат днеска или утре. Важното е да има желание за промяна и още по-важното е самите институции да работят и да контролират процесите в България, защото законите, добри или лоши, когато не се прилагат ефективно от институциите, те пак няма да работят.
Да, да. Понеже вчера премиера Борисов след среща с реформаторския блок намекна, че много важен изборният резултат от местните избори, и веднага започнаха коментарите за преформулиране, преформатиране, промяна в изпълнителната власт и в парламентарното мнозинство. Вие не сте част от парламентарното мнозинство, но го подкрепяте. И за това, каква е вашата прогноза? Наистина ли ще има промени в изпълнителната власт и в парламентарното мнозинство?
Ние по-скоро сме част от парламентарното мнозинство, но не сме част от изпълнителната власт.
Да? И каква е вашата прогноза?
Ами за момента не виждаме подобни неща. Вече два дена минаха в парламента от новата сесия, не се забелязва такива процеси. По-скоро си мисля, че министър-председателят е направил така един лек реверанс към реформаторския блок, т.е. да ги потупа и да ги похвали колко добре работи с тях и че, нали, общия им резултат ще бъде доказателство за това, че наистина ще могат да продължават да управляват заедно. Но то е ясно, че сборният резултат на тези местни избори на ГЕРБ и на реформаторския блок е долу-горе също и като от парламентарния вот, така че нещата едва ли ще се променят в тази насока.
Коментаторите...
Така че по-скоро някакъв реверанс, може би очаквайки, че днес няма да се приеме предложението на Кунева, нали, законопроекта, който беше за корупцията. Може би заради това така предварително е подходил дипломатично към реформаторския блок.
Коментаторите и наблюдателите точно обратното забелязват, че ги предупреждава, че участието в изпълнителната власт ще бъде само гарантирано само от един сериозен изборен успех. И на фона на изявленията на Лютви Местан, лидера на ДПС, става някак ясно, че може би ще настъпат промени и че ДПС вече и не само очевидно, но и реално ще влезе във властта. Има ли такава опасност според вас?
Надявам се да не се стигне до това положение, защото и ГЕРБ, и Патриотичния фронт на ФСБ, ВМРО, и Реформаторския блок, и АБВ се обявиха категорично още от начало, че са против ДПС да участва в властта. Така че това беше едно от основните неща, нали, изобщо се формира това правителство. И дълбоко се съмнявам, че ще бъде направена подобна грешка, защото това означава всеки, който се е прегърнал с ДПС, след това е изчезнал в историята. Така че, или е на изчезване като Българската социалистическа партия. Така че съмнявам се дълбоко, че чисто политически ход правилен ще, такъв неправилен ще направи Бойко Борисов или някой друг.
Само, че той
открехна... Това, което Местан заявява, той го заявява вече може би за четвърти, пети път от трибуната.
Не, така, така активно сега напоследък започна да го заявява. А Борисов открехна вратата за една бъдеща коалиция или поне за сътрудничество, пиейки кафе два пъти вече с Местан. Радан Кънев отиде на крака при Местан, Радан Кънев, лидера на ДСБ, отиде на крака при Местан и заговори за исторически политически компромис. Аз, правяки историческа ретроспекция, стигнах до извода, че наистина колкото пъти ДПС са решили да влизат във властта назад във времето, толкова пъти са успявали. И затова ви питам, вие какво ще направите, ако това се случи?
Аз мисля, че отговор е ясен и категоричен. Така? Патриотичния фронт и ВМРО и НФСБ нямат място в подобно управление и в подобно мнозинство.
Да, няма да го
подкрепя. Това ще бъде нашата позиция със сигурност. Няма как. Значи, ще припомня, че преди много години вече минаха, при формирането на едно правителство тогава, когато се формира тройната коалиция, ВМРО също бяхме канени да участваме в управлението заедно с ДПС, да. И отказахме категорично.
Да.
Дори не беше предложен министерски пост, министър на отбраната. Ние отказахме категорично, така че съмнение от тази гледна точка няма, не може да има и няма да има по никакъв начин компромис. Това, че ГЕРБ от време на време се заиграва с ДПС и си въртат разни политически игрички, за да си извиват ръцете един на други с Реформаторския блок, това са си техни проблеми и ние въобще не се занимаваме с тях.
Е, даде, ма вие подкрепяте е това правителство, а значи, че подкрепяте и тези игрички, за които вие говорите.
Напротив. Ако проследите всички гласувания и позиции, които ВМРО и НФСБ са взели в парламента до сега, винаги са били съобразени с програмата на Патриотичния фронт и с нашите виждания, а не с предложенията конкретно направени дали от ГЕРБ, дали от Реформаторски блок, дали от АБВ или дали от Министерски съвет. Да. Ние гласуваме по начина, по който ние смятаме, че е редно и е правилно и защитаваме по този начин, така мислим поне, интересите на българските граждани. Така че ние компромис не правим с нещата, както видяхте днес, включително и законопроекта, нали, на вице-премиерката Кунева, Патриотичния фронт се въздържа.
Защо?
Защото смятаме, че не са коректни някои от текстовете в този закон. Ние бяхме предупредили предварително, преди да бъде внесен при разговор с нея, да отпаднат някои от нещата, за да може наистина да има компромис и това нещо да се случи. Но не бяха предприети такива мерки.
В цивилизованите демократичните държави при бламиране, а днесното си е определено бламиране, министрите си подават оставка. Каква ще бъде реакцията на министър Кунева, вице-премиера Кунева, по повод днешното бламиране на нейната персона и закона в Народното събрание, според вас?
Не мога да ви кажа. Все пак това решение, което тя трябва да вземе, и евентуално и Реформаторския блок и нейната партия, нали? Така че това са си неща, които се трябва да преценят. Имало и много други законопроекти, които не са минавали на Министерски съвет. Това не означава, че трябва правителството си подаде оставка. Така че, нали, затова има разделение на властите все пак.
Говорим точно за разделението на властите и всяка власт трябва да се понася отговорността, когато другата власт я блокира. Тъй като много се коментира през последните два месеца историческия политически компромис, така го нарекаха Реформаторския блок, смятате ли, че той ще има продължение или нови прояви? В този компромис участвахте и вие. Говоря за компромиса, който се направи при гласуването за промените в Конституцията.
Те не са гласувани тези промени.
Да, но вие съставихте едно мнозинство, което ще подкрепи. Ви разгледахте на първо четене, ДПС подкрепя заедно с вас, така се получиха необходимия брой гласове. И той беше, този акт беше наречен исторически политически компромис.
Не, не знам защо така са го нарекли.
Нито не е важно как го наричат, важно е действието. Вие участвате в едно действие, за което някак неочаквано, някак
странно. Ние не можем да се съобразяваме с това ДПС, дали ще гласува нещо или няма да гласува, дали ще подкрепи или няма да подкрепи. Така. Много пъти в парламента, когато ние сме гласували по един начин, и ДПС са гласували, но това не означава, че ние имаме договорка с тях. И за нас ДПС са без значение какво ще правят. Нали? Ние не се гласуваме нашите позиции и виждания с това какво мисли ДПС.
Да.
И това ясно сме го показали. Така че дали ДПС подкрепят нещо, което ние сме подкрепили, е техен проблем, а не наш.
Да.
Нали, ние не сме подкрепили тях по някакъв начин.
Да.
Няма подобно нещо.
Тъй като споменахме вече за най-важното събитие, местните избори, прави впечатление, че вашата иначе консолидирана група Патриотичен фронт има места, на които се разделя на НФСБ и ВМРО. Това ще повлияе ли на бъдещото ви присъствие в Народното събрание след местния вод?
Споразумението, което сме подписали между двете партии, касае парламентарните избори и президентските избори до година.
Така?
И изрично не касае местните избори, които се провеждат тази година. Това споразумение, което беше подписано още миналата година. Така че на база на това, всеки от двете партии, а и останалите 12-13 партии организации, които подкрепят Патриотичния фронт, могат да вземат всякакво решение да се явят по места, както преценят, защото местните избори все пак са друга реалност. Те не са национални избори. На места има някъде, където хора, кмет от БСП, примерно, работи и си върши работа. На друго място има кмет от ГЕРБ, който си върши работа. На трето място има, примерно, ние имаме кандидат добър, и НФСБ има добър кандидат. Тоест, нали, местните избори трябва да ги разглеждаме от значението на местните, на самите общини, от интереса на самите общини, а не толкова от национално ниво.
Да.
Така че колкото повече читави хора станат кметове и станат общински съветници в общините, толкова по-добре ще живеят и хората в тези населени места. Това е нашето виждане.
Да.
Колегите от НФСБ прецениха, че ще се явят на доста от местата сами или под някаква друга форма, от това си е тяхно право.
Да.
Естествено, там, където може да запазим формата Патриотичен фронт и тя ще свърши така работа и хората, които са застанали зад нея по общините, са местни, свестни и известни, ние ще се постараем да запазим тази формула. Там, където едно от местата е Пловдив, друго от тези места, където имаме общ кандидат, е Русе,
Рискне
Веселинов, в Пловдив, Славчо Атанасов. Така че имаме и на областни градове общи кандидати на кметове, ще имаме и по малките общини, но на други места просто са други реалностите и така са преценили самите колеги. Иначе на ВМРО желанието винаги е било да има едно обединение и да се търси общото, защото то носи повече, отколкото разделението. А доколко да рефлектира върху парламентарната група, се съмнявам, защото няма никакво напрежение между колегите от парламентарната група и както виждате, нали, включително и на гласувания последните два дена, нали, на парламента, нали, групата си гласува едино спрямо своите виждания, не е имало някакви, имахме би заседания на самата група, която не е имало напрежение, така че и няма защо да има, защото местните избори са си местни, те не са национални.
Да. Не мога да не ви попитам и за протеста, който готвят синдикатите, есенните протести, най-вече за цената на тока, но и заради натрупани социални проблеми. Вашите прогнози сочат ли взрив от социално напрежение на есен и вие чия страна ще заемете? На властта или на протестиращите?
Първо трябва да преценим какво точно искат протестиращите и кои са протестиращите, нали, за да вземем тази страна.
Да, синдикатите.
Защото знаем, че повечето протести в България не са просто нали, избухнали от само себе си, а някой ги организира.
Синдикатите, аз за това започнах темата.
Те синдикатите също си имат техните интереси, предполагам. Така че ние ще направим съответната преценка, кое бихме подкрепили, кое не. Така че помните, когато беше и протест на големи на синдикати пред Народното събрание, включително и аз като народен представител, отидох и ги подкрепих. Така че за нас това не е проблем. Когато каузата е справедлива и е в полза на българските граждани, естествено, че ние подкрепяме. Но когато някой преследва лобистки интерес или някакъв друг, нали, няма как да се случи. съмнявам се, че точно през тази есен ще има голямо социално напрежение с оглед на това, че ще има местни избори и общо взето целия и политически, и протестиращи елит може би ще е активиран и активно ще работи по местните избори, така че дори да има някакви протести, мисля, че до края на местните избори няма да са някакъв фактор, да, който да повлияят върху националната политика.
Да, да. Тоест, вие сте оптимист за есенната сесия?
Ами за момента не виждам някакви пречки, както виждате и самия парламент. Няма някакво напрежение дори между опозиция и управляващите. Дори да има, нали, така, различни позиции и мнения някакъв път и по-остри, нещата са така съвсем дипломатично.
Да.
Така че не виждам опозицията да се засилва през последните месеци, за да има възможност да направи нещо, за да има нови избори. Тоест, ако въпросът ви касае това дали ще има нови парламентарни избори след подобни протести, по-скоро бих казал, че когато управляващото мнозинство в този парламент реши да има нови избори, тогава ще има нови избори. То няма да зависи от опозицията, защото тя наистина е доста слаба.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви.
Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на комисията по политиките на българските в чужбина и член на комисията по външна политика и по вероисповеданията и правата на човека.